Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Azadlıq qəzeti çapını dayandırdı, yeni müsavat da qurtulmaq üçün marafon keçirir. Azərbaycanın büdcəsini kim doldurur, haralara xərclənir? Milyardlarla dollar gəliri ilə öyünən Azərbaycanın niyə rəsmi milyarder sayı Ermənistandakından azdır? Və kontekstdə günün sualı. Azərbaycanda baş verənlərdən siz necə xəbər tutursunuz? Qəzetlərdən, televiziyalardan ya internetdən? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində daim Azərbaycanın ədalətin yanındadır. Bunu Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül ilə görüşdən sonra mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Prezident bildirib ki, Ermənistanın mövqeyi münaqişənin həllinə imkan vermir. Görüşdə iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələr və işbirliyi də müzakirə olunub. İlham Əliyev Tiblisi, Bakı Tiblisi, Ərzurum, Bakı Tiblisi, Ceyhan və Bakı Tiblisi Qars layihələrinin əhəmiyyətindən danışıb. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Azadlıq qəzetinin çapı dayandırıldı. Bu barədə qəzetin Facebook səhifəsində xəbər verilir. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan nəşriyyatı ona olan borcunu ödəyə bilmədiyi üçün qəzetin çapını dayandırıb. Azərbaycan nəşriyyatı 24 min manat borcu ödəmək üçün qəzetə noyabrın 12-nədək vaxt vermişdi. Amma qəzetin internet saytı fəaliyyətini davam etdirir. Eyni problemlə üzləşən Yeni Müsavat qəzeti isə noyabrın 12-sində abunəsi toplamaq üçün marafona başlayıb. Marafondan birbaşa müxbirimiz Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Yeni Müsavat qəzeti noyabrın 12-sində öz redaksiyasında abunəçi marafonu təşkil edib. Bugün redaksiyaya onlarla abunəçi yazılmağa gəlib və onların arasında daha çox müxalif siyasi partiya üzvləri, dindarlar, gənclər üstünlük təşkil ediblər. Qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'nun dediyinə görə onlar həmin abunəçi sayına artıq bir neçə saatda nail olublar və bu da o deməkdir ki, redaktorun dediyinə görə qəzetin növbəti 2 ayda yaradılmış maddi əngəl aradan qaldırılacaq. Amma Rauf Arifoğlu onu da deyir ki, 2 ay sonra qəzetin satışında yaranan maniyələrin aradan qaldırılacağına ümidlidir. Əks halda onlar qəzetin fəaliyyətinə davam etdirmək üçün daha başqa vasitələr düşünməli, başqa vasitələrə, başqa yollara əl atmaq məcburiyyətində qalacaqlar.
Ülkər Akif qızı, xəbərləri davam etdiririk. ABŞ qasırğadan ziyan dəymiş Filippinə təyyarə daşıyan gəmi və 20 milyon dollar təcili humanitar yardım göndərib. Məlumata görə gəmidə 5000 dənizçi və 80 təyyarə və onlar humanitar və xilas edici əməliyyatlara qoşulacaq. Həmçinin Böyük Britaniya Filippinə hərbi gəmi və 16 milyon dollar təcili yardım göndərir. Noyabrın 8-də Filippində baş verən qasırğa nəticəsində 10 mindən çox adamın öldüyü bildirilir. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinasiya idarəsinin rəsmisi John Ging.
There are estimated 660,000 people that have been displaced.
Qasırğa nəticəsində 660 minədək adam didərgin düşüb və indi biz hər tərəfli səy göstəririk. Əlbəttə, cəld səfərbər olmağa çalışırıq ki, buna geniş miqyasda cavab verir.
And on a huge scale, a response.
John Ging. BMT həmçinin təcili fondundan Filippinə 25 milyon dollar ayırıb. Yerli sakinlərdən biri təbii fəlakət zonasında vəziyyətin acınacaqlı olduğunu deyir. Zərər çəkən qadın deyir ki, ərzənd burada çox çətin olsa da hərəlik sağıq, hər şey getdi, evimiz, hər şeyimiz. Burada heç nə, yeməyə, içməyə heç nə yoxdur. Bu, zərər çəkən yerli sakinlərdən birinin dedikləridir. Rəsmlər ümumilikdə 10 milyona yaxın adama ziyan dəydiyini deyirlər. Və sonda İranın Xaricilər Naziri Cavad Zərif, ABŞ Dövlət Katibi John Kerry'nin Tehranın Cenevrə danışıqlarında razılaşmadan qaçması barədə bəyanatını pisliyib. O, bunu özünün Twitter səhifəsində yazıb. Kerry bazar ertəsi bildirib ki, 6 dünya ölkəsi İrana birgə vahid təklif eləyiblər, amma İran təklifi qəbul eləməyib. İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsi noyabrın 20-sində olmalıdır. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün rəsmən Azadlıq qəzetinin çapı dayandırılıb və xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan nəşriyyatına olan borcunu ödəyə bilmədiyi üçün Azadlıq qəzeti çapını dayandırıb və noyabrın 13-dən etibarən satışda olmayacağını bildiriblər və nə vaxt bərpa eləyəcəyi də məlum deyil. Azərbaycan nəşriyyatı Azadlıq qəzetinə 24 min manat borcunu ödəmək üçün vaxt vermişdi və həmin vaxt tamam olduğundan qəzetin rəhbərliyi ilə nəşriyyat rəhbərliyi arasında keçilən danışıqlardan da nəticə çıxmayıb. Hələ ki, qəzetin ancaq internetdə fəaliyyətini davam etdirəcəyi bildirilir. Azadlıq qəzeti kimi müxalifət qəzetləri sırasında olan Yeni Müsavat qəzeti də oxşar təhlükələrlə üzləşdiyini bildirirdi və bu yüzdən Yeni Müsavat qəzeti artıq marafona başlayıb, lazım olan və tirajdan itirdiyi vəsaiti toplaya bilmək üçün. Ülkə Rakib qızı daha ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti abunə marafonuna başlayıb, itirdikləri 3000 tirajı bərpa etmək, qəzeti yaşatmaq üçün. Rəhbərliyin dediyinə görə, son aylar qəzetin yayımına yaradılan süni maniyələr, xüsusən də onun metro stansiyalarında, paytaxtın mərkəzi küçələrində satışına qoyulan qadağa Yeni Müsavatı bağlamaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub. Belə bir fikrə gəlinib ki, çıxış yolu abunəçiləri artırmaqdır. Marafona qoşulanlar arasında siyasi partiya, dini icma təmsilçiləri, ziyalılar və hüquq müdafiəçiləri daha çox gözə dəyirdi. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Bu hakimiyyət azad sözlər qorxur, ifadə azadlığından qorxur. Və Azərbaycanda da ifadə azadlığı, söz azadlığı deyəndə ilk yada gələn iki qəzet var. Yeni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzeti. Bu qəzetlərə qarşı xüsusi kampaniya vardır. Və ictimaiyyət bu məsələ münasibəti bildirməlidir. İctimaiyyət bu qəzetləri xilas eləməlidir. Bu qəzetlərdən hətta müəyyən mənada xoşu gəlməyənlər, bu qəzetlərdən nöqsan görənlər belə məsələyə hansısa qəzetin şəxsi məsələsi kimi yox, cəmiyyətin, Azərbaycanın söz azadlığı, ifadə azadlığı, cəmiyyətin informasiyası təmin olunma önəmli nəzərə alaraq insanlar qərarları verməlidir.
Ziyalılar forumunun üzvü Rafiq Əliyev.
Bu qəzet azad sözün o fundamentində duran əsas sütunlardan biridir. Ona görə də azad sözü qorumaq istəyiriksə, gərək müsavatı qoruyaq.
Devamın sədri İlqar İbrahimoğlu.
Mediyaya qarşı olan bu hadisələri pisləyirik və biz də həm Cümə Məkil icması olaraq, həm devamın fəalları olaraq bu marafona qatılmışıq. Azadlıq qəzetinə də keçən həftədə dəstək vermişdik, növbətə bu həftədə verəcəyik. Sabirik ki, media bir mənalı olaraq kömək edilməlidir və bu təhlükəli durumdan qurtulmalıdır.
Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, marafonun gedişi qəzetin ən azı yaxın 2 ayda çapına yol açır. Bir neçə saat ərzində qəzetə abunə olanların sayı 800-ü keçib.
Mən hesab edirəm ki, bu aksiya həm də hakimiyyətin mediaya baxışını dəyişəcək və bu həm də onu göstərir, ictimaiyyətə nümayiş elətdirir ki, Azərbaycan xalqı demokratik təsisat olan qəzetlərini qorumağa hazırdır. Bilirsiniz ki, Yeni Müsavat qəzeti də, Azadlıq qəzeti də indi kritik vəziyyətdədir. Bu bizim bacarıqsızlığımıza görə deyil. Belə bir siyasət var ortada. Bu siyasət bizi məhv eləmək kursu götürüb, biz də öz qəzetimizi, Azərbaycan xalqının söz azadlığını və həm də iş yerimizi qorumaq üçün fəaliyyətə keçmişiz. 2 ay sonra, 3 ay sonra əgər vəziyyətimiz kritik olarsa, biz yenidən çıxış yollarını arayacaq, yenidən baxacaq vəziyyətə. Amma inanmıram ki, hakimiyyət 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay ərzində davamlı olaraq təzyiq metodundan istifadə edəsin. Müqamət olan yerdə və bu cür xalqın dəstəyi olan yerdə əlbəttə ki, siyasətə yenidən baxılacaq.
Çingiz Əliyev qəzetə abunə yazılmaq üçün redaksiyaya gələn sıravı oxuculardan biridir. Deyir, qəzetin yaşadığı problem həm də onun oxucusunun problemidir.
Özümün həmişə oxuduğum qəzet Yeni Müsavat olur. Burada bu son günlərdə bəzi problemlər yaşamalı. İnsan istər-istəməz ağırdır da gündəlik həyatda hər gün. Yəni, sənin yanında olan bir qazet, sənin əlində olan bir qazet hər hansı problemi yaşayırsa və sənin orada işləyən dostların da problemi yaşayırsa, sənin üçün çətindir. Ona görə də təbii ki, mən istəyərdim bütün qazetlər, yəni bütün deyəndə bütün problemi olan qazetlər üçün bu cür kömək olsun. Ama indi biz musavat, yeni musavat bunu təşkil edildi, yeni musavat üçün gəlmişik. Ve her zaman da ben düşünürüm ki, oxucu desteği gazetin yanında olmalıdır.
Yeni müsavat ictimai desteğe ihtiyaç duyan, üst-üstə cərmələr, satışa yaradılan əngəllər ucbatından qapanmaq təhlükəsiyle üzləşən yeganə gazet deyil. Ölkənin digər müxalif gazeti Azadlıq da eyni durumdadır. Azadlıq gazetinin bank hesabına Binə Bazarının rəhbəri Kəbirə Məmmədovanın iddiası üzrə çıxarılan təzminat qərarına görə həbs qoyulub. Azadlığın da metro stansiyalarında satışına qadağa qoyulub. Gazetə qarşı pul sanksiyalarının ümumi məbləği təxminən 65 min manatdır. Qasid yayın firması isə hər iki qəzetə olan 10 minlərlə dollar borcunu ödəmir. Metrolarda sözü gedən qəzetlərin satışına qadağa oktyabrın 17-sindən başlayıb qadağanın kim tərəfindən qoyulduğu açıqlanmır.
Ülker Akif qızı Müsavat qəzetinin, Yeni Müsavat qəzetinin başladığı kampaniyadan danışırdı. Dinləyicilərimizə sualımız da kontekstə günün sualı da ilə bu məsələ ilə bağlıdır. Siz Azərbaycanda baş verənlərdən necə xəbər tutursunuz? Qəzetlər, televiziyalar ya internet vasitəsilə və yəni müxalifət qəzetlərinin bağlanmaq təhlükəsi sizin informasiya almaq imkanlarınızı məhdudlaşdıracaq mı ya yox? Bununla bağlı fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə göndərə bilərsiniz və kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, azadlıq. Radiosun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda iki əsas müxalifət qəzetinin bir neçə min manatlıq borca görə bağlama ehtimallarından danışdıq. Elə eyni gündə Azərbaycan parlamenti milyardlarla dollarlıq Azərbaycan büdcəsinin 20 milyard manatlıq Azərbaycan büdcəsinin müzakirə edirdi. Azərbaycan dövlət büdcəsi nəyin hesabına formalaşacaq bu il və haralara xərclənəcək, kimlər xərcləyəcək? Marif Çingizoğlu'nun parlamentdən reportajında.
Noyabrın 12-sində Milli Məclis 2014-cü ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Parlamentin spikeri Oktay Əsadovun layihə barədə məlumatından sonra parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə çıxış edib. Deputat deyib ki, neft fondundan büdcə ayrılmalar azalsa da bu sosial layihələrə ayrılan vəsaitlərin azalmasına səbəb olmayacaq.
Çox təəssüf ki, bir müxalifət qəzetlərində belə bir fikir səslənir ki, sosial yönümüzü xərclər azalır və bunu əsaslandırmaq üçün kifayət qədər narahatlıq doğuran ölkələr, o cümlədən bizə qonşu və dost Gürcistanın istatistikasına müraciət edirlər. Biz əlavə araşdırmalar apardıq və 2014-cü ildə Gürcistanın dövlət büdcəsi xərcləri 3,7 milyard manat nəzərdə tutulur. Yəni Azərbaycan büdcəsinin Gürcistanın büdcəsindən 5 dəfə, Ermənistanın büdcəsindən isə 6 dəfə çoxdur. 2003-cü ildə sosial yönümlü xərclər Azərbaycanın büdcəsində 54,9% təşkil edirdi. Büdcəmiz, sosial yönümlü xərclərimiz 678 milyon manat idi. 2008-ci ildə xərclərimizin xüsusi çəkisi enib 27,45%-ə, amma 2 milyard 958 milyon biz sosial yönümlü xərclər ayrıldıq. 2014-cü il büdcəsində bu rəqəm biraz da aşağı düşüb 26,6%, amma mütləq rəqəmdə 5 milyar 372-ci ildir.
Deputat qeyd edib ki, gələnlin büdcə layihəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafını tam təmin edəcək. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə Azərbaycanda adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi MDB-dəki respublikaların çoxundan yüksəkdir. O, bunun heç də neft damlı ilə bağlı olmadığını vurgulayıb. Daha sonra Maliyyə Naziri Samir Şərifov çıxış edib, o 2014-cü ilin büdcə layihəsi ilə bağlı geniş məlumat verib.
2014-cü il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 18 milyard 384 milyon manat, xərcləri isə 20 milyar 63 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır. 2014-cü il dövlət büdcəsi gəlirlərinin azalmasının əsas səbəbi dövlət neft fondundan dövlət büdcəsində edilən transferlərin tədricən azalması xəttinin götürülməsi və 2013-cü illə müqayisədə bu transfer 2 milyard 13 milyon manat məbləğində azalacaq. 2014-cü ildə dövlət büdcəsi gəlirlərinin artımı əsasən Vergilər Nazirliyinin cari ilə nisbətən 702 milyon manat və yaxud 11% çox və Dövlət Gömrük Komitəsinin cari ilə nisbətən 130 milyon manat və yaxud 9,4% çox xətti ilə daxil olmaların artırılması, habelə
büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar daxil olmaları üzrə 400 milyon manat vəsaitin gəlirlərə daxil edilməsi hesabına təmin ediləcək.
Nazir 2014-cü ildə kütlə informasiya vasitələri qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi partiyalara ayrılacaq vəsaitin məbləğini də açıqlayıb.
2014-cü ilin dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu və qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası üçün müvafiq olaraq 3.9 və 4 milyon manat, siyasi partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı xərclər üçün isə 2.5 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur.
Samir Şərifov gələnin büdcəsində sahibkarlığı inkişaf fonduna 150 milyon, agrolizingə 35 milyon, kənd təsərrüfatı işçiləri üçün kiçik kreditlərin verilməsi üçün 5 milyon manat kənd təsərrüfatına vəsait ayrılacağını qeyd edib. Bundan başqa Maliyyə Naziri 2014-cü ildə büdcə layihəsində səhiyyə xərcləri daxilində xroniki böyrək çatışmazlığı üçün 30, xərçəngi müalicəsi üçün 40, şəkərli diabetə 34, hemofiliya və talasemiya üçün 11.2 milyon manat vəsait nəzərdə tutulduğunu qeyd edib. Samir Şərifov 2014-cü ildə dövlət büdcəsindən səfirliklər və ümumilikdə 781 diplomatik korpusun saxlanması üçün 58 milyon manatın ayrılmasının nəzərdə tutulduğunu deyib. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli kommunal, səhiyyə, təhsil ayrılan vəsaitlər, əmək haqqının artırılması, yeni məktəblərin tikilməsi və s. məsələlərə toxunub. Deputat daha sonra yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayış məskənlərinin salınmasına vəsait ayrılması ilə bağlı təkliflə də çıxış edib.
Çünki bu həm xalqımızın telefonudur, həm ekoloji baxımdan daha yaxşı bir şəraitdir. Amma ən başlıcası isə biz dağlıq ərazilərimiz olan Kiçik Qafqazda yerləşən Dağlıq Qarabağa qayıtmaq məqsədi bizdə qətidir. Amma bundan ötürü heç zaman gərək insanlarımız o yaşam vərdişlərini gərək unutmasınlar.
Milli Məclisdə büdcə müzakirələri daha 2 gün davam edəcək.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycan parlamenti 20 milyard manatlıq büdcəsini müzakirə elədiyi və elə parlamentdə çıxış eləyən məmurların da Ermənistanın büdcəsindən 6 dəfə çox olduğunu dediyi bir vaxtda dünyada açıqlanan milyarderlər siyasında Azərbaycandan heç kəsin adı olmasa da Ermənistandan var. Bu necə olur, Elxan Nəsibli öyrənir.
Yeni hesabata görə Ermənistanda 1 milyarder var, ondan qat-qat varlı Azərbaycanda isə milyarder yoxdur. Dünya milyarderlərinin siyahıya alması hesabatını İsveçrənin UBS maliyyə şirkəti və Singapurun araşdırma mərkəzi Wells X birlikdə hazırlayıb. Hesabata görə 2008-ci ildə dünyada maliyyə böhranı olandan bəri milyarderlərin sayı nəinki azalmayıb, əksinə artıb. Onların var dövləti orta hesabla 2 dəfə artıb. Hazırda dünyada 2170 milyarder var. Onların sərvəti birlikdə 6 trilyon 500 milyard dollardır. Bu, Amerika və Çin istisna olmaqla istənilən ölkənin ümumi daxili məhsulundan çoxdur. Bu pulla Amerikanın büdcə kəsrini 2024-cü ilə kimi maliyyələşdirmək olar. Son 5 ildə dünyada milyarderlərin sayı 60% artıb. Milyarderlərin sayı ən sürətlə Asiyada artır. 2020-ci ilə milyarderlərin sayı dünyada 3900-ə çatacaq. Dünyanın hər regionunda milyarder var. Orta statistik milyarder kimdir? İndiki milyarderlərin orta göstəricilərini götürsək, milyarder 67 yaşlı 3 milyardı olan kişidir. Onun pulunun 18%, yəni 540 milyon dolları nağd puldadır ya tez pula çevrilə bilən kağızlarda, mallardadır. 2008-ci ilin böhranından sonra milyarderlər hər ehtimala qarşı nağd pul və tez pula gedə bilən mallar alıb saxlamağa başlayıblar. Orta statistik milyarderin sevdiyi sahələr sırayla götürəndə bunlardır: incəsənət, aviasiya, daşınmaz əmlak, səyahət və golf. O, evlidir və 2 uşağı var, hərəsi 20 milyon dollar olan 4 evi var. O, vaxtının çox hissəsini şəhərdə və öz ofisində keçirir. Dünyadakı milyarderlərin 13%-i qadınlardır. Qadın milyarder orta hesabla kişi milyarderdən 200 milyon dollar varlıdır. Milyarderlərin 60%-i öz var dövlətini özü qazanıb. Milyarderlərin 20%-i isə öz sərvətinə miras nəticəsində yiyələnib. Milyarderlərin başqa 20%-i isə mirasla qazandığı sərvəti qat-qat çoxaldaraq milyarda çatdırıb. Sərvət 50 milyarddan çox olan, necə deyərlər, mega milyarderlərin hamısı öz gücünə milyarder olanlardır. Bunlar Bill Gates, Carlos Slim, Amancio Ortega və Warren Buffettdir. Qadın milyarderlərin cəmi 17% öz milyardını öz gücünə qazanıb. Qadın milyarderlərin böyük əksəriyyəti öz sərvətini mirasla alıb. Öz gücünə milyarder olmağa hazırda ən yaxşı ölkə Çindir. Burada milyarderlərin 89% bu qədər pulu öz gücünə qazanıb. Ölkələr üzrə milyarderlərin sayına gəldikdə ən çox milyarder Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır 515. 157 milyarder Çindədir. Almaniyada milyarderlərin sayı 148-dir. Rusiyada 108 milyarder var, Türkiyədə 39-dur. Siyahıya görə Qazaxıstanda 5, Gürcüstanda 2, Ermənistanda 1 milyarder var və əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycanda milyarder yoxdur. Bu doğrudan mı belədir? Sualımıza iqtisadçı ekspert Söhrab İsmail belə cavab verir.
Sözsüz ki, Azərbaycanda milyarderlərin sayı mən düşünürəm ki, Ermənistandan və Gürcüstandan çoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda siyasi sistem, həmçinin milyarder olan bu oliqarxların proksi adlar üzərindən deməli biznes aparması onu gətirib çıxarıb ki, bizim ölkədə rəsmi olaraq milyarder yoxdur. Həmçinin mən bir şey də qeyd edeyim ki, bu həmçinin azad biznesə və azad sahibkarlığa o yaradılmış şəraiti qiymətləndirmək üçün əsas verir. Yəni, Azərbaycanda rəsmi milyarderin olmaması bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda azad sahibkarlıq üçün yetərincə şərait yoxdur.
İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail.
Elxan Nəsibli, milyarderlərin siyasi ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Kontekstə və Azadlıq Radiosu'nun efirində işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə saytımızda sorğu və forumlara qatılmaqla ya da Azadlıq Radiosu'nun Facebook, Twitter, sosial şəbəkələrində və YouTube kanalında şərhlərinizi bölüşməklə. Azadlıq Radiosu'nun televiziya verişlərində qaçırmayın, Hot Perpekində Azadlıq Radiosu TV kanalında dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Dinləyicilərimizə sualımız da var, 057-744-1017 nömrəsinə SMS ilə göndərilən cavabların sırasıdır. Azərbaycanda baş verənlərdən necə xəbər tutursunuz? Qəzet, televiziya ya internet vasitəsilə və müxalifət qəzetlərinin bağlanması təhlükəsi sizə informasiya almaq imkanlarınıza təsir eləyəcəkmi? İslam yazır ki, xəbəri mən ən çox Facebookdan alıram. Qoşqar və atası imzası ilə dinləyici yazır ki, düzgün xəbər almaq üçün şəxsən mən Azadlıq Radiosunu dinləyirəm, bağlanana qədər Xural və Azadlıq oxuyurdum, müstəqil olmadığı üçün yeni müsavatı oxumurdum. Zülfüqar yazır ki, salam, mən hər gün Azadlıq qəzet vasitəsindən Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tuturam. Anar yazır, Azadlıq qəzetinə dəstək aksiyası başa düşüləndə, amma sözün düzü bizə çatmır yeni müsavatın da həqiqətən pula yardıma ehtiyacı olmağı. Müqayisə eləsə, yeni müsavat qəzetinin Rauf Ərfoğlunun lüks ofisi, Azadlıq qəzetinin isə 9-cu mətbədəki otaqda yağış yağan başına daman bir yeri var. Anar yazırdı belə. Başqa bir dinləyici yazır ki, İndiki dövrdə bütün media bağlansa belə xəbəri indi gizlətmək mümkün deyil və Qubadan Nadir yazır ki, xəbərləri əsasən inandığım Azadlıq və Euronews kanallarından, internetin mötəbər saytlarından alıram, bizdə hansı yalanların deyildiyindən halə olmaq üçün arada bir ölkənin müstəqil televiziya kanallarında izləyirəm. Bütün bunlar mənə artıqlaması ilə bəs eləyir. Bu dinləyicilərin fikirləri idi, 057-744-1017 nömrəsinə SMS ilə siz də fikrinizi göndərin və bu kontekst proqramında, eləcə də axşam saat 8-də efirə edəcək kontekstə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanşaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
hamı ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram, qorxursan, dağdan danışıram, qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram, qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Azərbaycan parlamenti ilə bağlı bir xəbər də çatdıraq ki, artıq Əli Əhmədov, Prezident İlham Əliyevin yeni kabinetində başnazir müavini olan Əli Əhmədov parlamentdəki yerindən imtina edib və bununla da parlamentdə boş qalan yerlərin sayı 3-ə çatıb, daha öncə Zaqatalıdan seçilən deputat vəfat elədiyi və Gülər Əhmədova da məlum qalmaqaldan sonra mandatından imtina elədiyi üçün yerlər boş qalmışı, yeri gəlmişən həmin Gülər Əhmədovanın bugün məhkəməsi də davam edib.
Noyabrın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində həbsdə olan sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Proses başlayan kimi Gülər Əhmədova açıqlama ilə çıxış edib. O, 1 il 2 aydır şəhər böhtanı görə həbsdə olduğunu deyib.
Bir daha deyirəm, Elşad Abdullayev ilə mənim aramda mandat alveri olmayıb. Heç vaxt söhbətimiz deputatlıqdan getməyib. Elşad Abdullayev özü boyda bir yalandır. Zaman gələcək Elşad Abdullayevin deyil, Gülər Əhmədovanın dedikləri sübut olunacaq.
Gülər Əhmədova Sevinç Babayevanın ailəsini öyrədilərə şahidlik etdiyini bildirib.
Sevinç Babayev İvanın oğlu Ayxan vəkil Adil İsmailovun vasitəsilə öyrədilir. O da gəlib üzümə durur. Yalandan dövlət adamlarının adını hallandırır. Adil İsmailovun imkanı olsaydı gəlib məhkəmədə özü ifadə verərdi. Mən heç vaxt Adil İsmailovun Elşad Abdullayevin şantajlarına baş əyməmişəm. Bu ailəni Elşad Abdullayev maliyyələşdirir. Anası Ayxanın pul kisəsi idi. İndi əlindən çıxıb pulsuz qalıb. Elşad Abdullayevin qurbanlarının sayı 5000-i keçib. Mən onların siyasını bir-bir mətbuata ötürəcəyəm. Mən Sevinç Babayeva deyiləm. Söz verirəm, ölməyəcəm. Elşad Abdullayevin üzünü açıb maskasını çırıb göstərəcəm. Elşad Abdullayevi Fransada həbsxanaya mən saldıracam. Buradan çıxandan sonra mən Fransaya gedib orada Elşad Abdullayevi məhkəməyə verib tutduracam.
Açıqlamanın ardından şahid ifadələr dinlənilib. Sevinc Babayevanın bacısı Vəfa Babayeva bildirib ki, bacısı Gülər Əhmədova ilə toyuq kebabı yiyib, ondan sonra zəhərləndiyini deyib. Sonra Vəfa Babayeva ittihamçı və müdafiəçi tərəflərin suallarını cavablandırıb, bildirib ki, Gülərlə Sevincin rəfiqi olduqları barədə məlumatı olub.
Sevinc zəhərlənən vaxt dedi ki, Elşadla Gülərin pul söhbəti olub. Ona görə küsüblər, lakin artıq barışıblar. Video yayımlanandan yarım saat sonra uzun nömrədən zəng gəldi. Bacım idi. Harda olduğunu demədi. Dedim, bu nə məsələdir? Niyə bizi biabr elədin? Səni televizorda göstərirlər. O da dedi ki, bir oyundur düşüb. Dedi ki, mənə heç nə olmaz. Gülər arxamda dayanıb. Bacım Təranə ilə Ayxan Türkiyədən Sevincin yanından gələndə dedilər ki, onun vəziyyəti pisdir. Başı şişib, arıqlayıb. Səlcuq adlı bir kişi onun danışıqlarına qulaq asır, bayıra buraxmır. 2012-ci ildə mən ay yarım bacımın yanında qaldım. Onu tək buraxmaq istəmirdik. Sentyabrın əvvəllərində ona zəng gəldi. Sevinç telefonda həmin adama dedi ki, Gülərə deyib pulu qaytaracaq. Sonra da başladı ağlamağa. Mənə deyirdi ki, Elşadla pul məsələsi var. Gülər pulu qaytarmır. Bacım deyirdi ki, bu elə məsələdir ki, danışa bilməz. Danışsa öldürərlər. Sevinç evdə tək qalanda da qorxurdu. Gecələr şam işığında otururdu. Tez-tez mənə deyirdi ki, gözlükdən bax gör, kimsə yoxdur. Sevinç Türkiyədə olanda anam Gülərə zəng elədi ki, Sevincin axırı necə olacaq? Gülər də dedi ki, Sevinci müalicəyə göndərib etibarlı əllərdədir.
Daha sonra şahid Gülər Əhmədovanın suallarına cavab verib. Gülər Əhmədova ona müraciət edib.
Vəfa, siz bizdə olanda dediniz ki, keşişə baxdırmısınız, deyib ki, Sevinci zəhərləyiblər. 6 ay ömrü qalıb. Mən də israrla soruşdum ki, kim zəhərləyib? Niyə onda demirdiniz bu sözləri? Niyə Sevinc öləndən sonra Ayxan çıxıb deyir ki, anamı Gülər zəhərləyib?
Vəfa Babayeva bildirib ki, həqiqətən də belə hadisə olub. Şahid ifadəsində bildirib ki, Sevinc Babayeva Gülər Əhmədova tərəfindən zəhərləndiyini deyib.
Deyirdi, Gülər onu zəhərləyib. Pul məsələsində o yeganə şahiddir. Buna görə də onu aradan götürtmək istəyir.
Prosesdə şahid qismində Ruxsarı Axundova da ifadə verib. Şahid bildirib ki, Gülər Əhmədovanın rəfiqəsi Respublika Uşaq Təşkilatında Gülər Əhmədovanın müavini olub. Prosesdə şahid kimi Elmin Bağırov da ifadə verib. Sevinç Babayevanı Azərbaycan Dövlət İdarəçilik Akademiyasından tanıdığını deyib. Sonra prosesdə şahid Orxan Rəsilov ifadə verib. Şahid dostunun onun telefonu ilə türk tanışına mesaj yazdığını deyib. Gülər Əhmədova istintaqa etiraz edib.
Mete Kaya Türkiyədə dura-dura gətirib pampers satanı onu bunu dindirirsiz. Vaxt uzanır, vaxtınızı itiririk.
Gülər Əhmədova Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və 307.1 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya törədilməsini bilərək həmin cinayət barədə xəbər verməmə maddələri ilə təqsirləndirilir.
Nəzir Nəzirova və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz bəy Demir ki, Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək və 8-də Kontekstdə bir daha görüşəcəyik. Azadlıqda qalın.